fuksielämän huoleton alku ja loppu. Muutin pois kotoa Kauniaisista ja lähdin opiskelemaan Tampereelle teknilliseen korkeakouluun vuonna 1989. Olin päätynyt opinahjoon, koska arvelin sen tarjoavan taloudellisesti turvatumman tulevaisuuden kuin muusikon tai säveltäjän ura, jotka olivat myös kangastelleet mielessäni. Muutto Tampereelle merkitsi aikuiselämäni alkua, vaikka itselliseksi en heti ryhtynytkään. Nukuin ensimmäiset kuukaudet perhetutun Aaro Lohjansalon olohuoneen sohvalla ja kävin keskustasta käsin Hervannassa koulussa. Opiskelija-asunnot olivat kiven alla eikä minulle luvattua solua kuulunut ennen seuraavaa lukuvuotta. Samaan aikaan asuntomarkkinat olivat ylikuumentuneet. Vapailla vuokramarkkinoilla ei ollut tarjolla opiskelijan kukkarolle sopivia vaihtoehtoja. Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jäi oman asunnon ostaminen. Se tuli myös pitkällä tähtäyksellä edullisemmaksi, sillä vuokran hinnalla sai lyhennettyä lainaa ja maksettua korkoja. Laskeskelin perisuomalaiseen tapaan, että asunto oli oiva ja turvallinen sijoituskohde. Hankin yksiön Hervannasta, koulun kupeesta. Tampereen aluesäästöpankki TAP myönsi minulle ajalla tyypilliseen tapaan holtittomasti lähes täyden lainarahoituksen. En epäröinyt ottaa lainaa, vaikka armeija oli käymättä. Sosiaalitoimistosta luvattiin, ettei asepalveluksen aikana tarvitsisi huolehtia koroista. Lisäksi sosiaalityötä Pieksämäellä opiskellut tuleva vaimoni kertoi, että meillä oli mahdollisuus saada muutakin apua yhteiskunnalta, jos rahat eivät riittäisi. Vietin huoletonta, jäynien ja pommaribileiden ryydittämää fuksielämää. Myimme opiskelijakavereiden kanssa vappuna pimeää eli rikkinäistä televisiota Hallituskadulla Sokoksen takana. Saimme laitteen kaupaksi ohjaajaville autoilijoille moneen kertaan, mutta yksikään ei halunnut ottaa rakkinetta riesakseen. Niin kaupanteko saattoi jatkua. Korkeakoululla useaan kertaan vuodessa järjestetyt pommaripileet olivat legendaariset. Ne pidettiin syvällä maan alla pommisuojassa, jossa menot äityivät usein helvetillisiksi. Juhlatilasta löytyi muiden muassa mustilla jätesäkeillä vuorattu huone, joka oli kaukonäköisesti suunniteltu örveltäville, oksentaville ja jo sammuneille teekkareille. Railakkaan fuksivuoteni päätti kaste Tammerkosken hyisiin kuohuihin vappuna 1990. Seuraavaksi vuodeksi minut värvättiin sotaleikkikouluun. Siellä opeteltiin risteilyohjuksien tuomista rynnäkkökiväärillä ja ydinräjähdykseltä suojautumista kuusenoksien avulla. Samalla selvisi, ettei asuntooni ollutkaan saatavilla korkotukea. Minun piti ensin käyttää kaikki rahani lainan korkojen maksuun. Näin hupenivat ne säästöt, joiden varassa olin uskaltanut ostaa asunnon. Kun vaimoni muutti Pieksämäeltä luokseni ja hankimme koiran, meidän oli muutettava isompaan asuntoon. Päädyimme vuokraamaan opiskelija-asunnon Mikon talosta ja antamaan oman yksiöni vuokralle. Vuokralaisia oli tarjolla runsaasti. Eräs keski-ikäinen nainen vaikutti kaikkein lupaavimmalta. Kun menin hänen luokseen tekemään papereita, minulle selvisi, että nainen asui Pispalassa omakotitalon kellarissa. Ihmetellessäni järjestelyä naisen silloinen vuokranantaja kertoi, että nainen oli muuttamassa pian pois. Järjestelyyn oli päädytty vuokrarästien vuoksi, mutta naista ei ollut onnistuttu häätämään. Minä vuokrasin yksiöni toiselle teekkarille, joka maksoi vuokrat ajallaan. Pian lama alkoi antaa itsestään merkkejä. Henkilökohtaiset rahahuoleni saivat alkunsa pankkikriisistä, joka suisti asuntoni lainoittajan useiden muiden alueellisten säästöpankkien tavoin konkurssiin. Säästöpankkiryhmä aiheutti pankkien silloisista luottotappioista ylivoimaisesti suurimman osan. Tätä on pidetty seurauksena heikosta vakavaraisuudesta, aggressiivisesta kasvusta ja vahvaan markkaan perustuneesta sijoitusstrategiasta. Sain pankilta kirjeen, jossa minua pyydettiin maksamaan lainaamani rahat viivytyksettä takaisin tai toimittamaan pankille lisävakuutta. Tilanteen ratkaisemiseksi myin asuntoni. Samaan aikaan asuntojen arvot olivat romahtaneet. Minulle jäi myynnin jälkeen velkaa reilut 16 000 euroa ilman vakuuksia tai realistisia mahdollisuuksia selvitä velkataakastani. Olin köyhä opiskelija ja pienet säästöni olivat huvenneet Suomen ryysyläisarmeijan tukemiseen. Tilanne oli yksityisasiakkaan näkökulmasta kohtuuton. Velka oli maksettava, vaikka samaan aikaan riskinotolla itsensä nurkkaan ajaneet pankit saivat yhteiskunnan tukea. Tilanne kuvasi myös hyvin lamavuosien suomalaista talouspolitiikkaa, jossa kansalaisten elintaso ja työllisyys olivat sivuseikkoja. Taloustutkija Visa Heinonen ynnä muut toteavat, että suomalaisessa mallissa korostettiin talouden välttämättömyyksiä ja omalakisuutta. Yksittäisen kansalaisen rooliksi jäi valtiontalouden palveleminen. Lamaa tutkineet ovat spekuloineet, että sen vaikutukset suomalaisiin ja erityisesti 70-luvulla syntyneisiin kestävät vielä pitkään. Näin epäilemättä onkin. Minulle laman ja pankkikriisin hoito merkitsivät uskon rapautumista yhteiskunnan instituutioihin ja poliittiseen päätöksentekoon. Silloin kun olisin tarvinnut apua, sitä ei ollut tarjolla. Asian kääntöpuolena oli se, että silmäni avautuivat. Ryhdyin etsimään turvallisuutta muualta, mikä johti perikapitalististen arvojen omaksumiseen. Uskoin oman työni ja kartuttamani varallisuuden tarjoavan turvan ulkoisia uhkia ja suhdannevaihteluita vastaan. Otin ensimmäisen askeleen uudella tiellä ryhtymällä yrittäjäksi. Ratkaisu oli pakon sanelema ja yhteiskunnan kannustama, sillä samaan aikaan työmarkkinat romahtivat. Etenkään opiskelijoilla ei ollut juurikaan mahdollisuuksia työllistyä. Kortistot pursusivat pätevää ja kokenutta työvoimaa. Suomen taloudesta poistui vuosien 1991 ja 1994 välillä lähes 450 000 työpaikkaa, eli joka viides, mikä kuvaa sekä laman syvyyttä että muutoksen nopeutta. Työttömyysaste oli vielä vuonna 1990 ollut historiallisen alhainen, vain 3%. Vuonna 1991 keskimääräinen työttömyysaste ylitti 7%, vuonna 1992 se oli 13% ja vuonna 1993 jo 16%. Luvut eivät edes kerro koko totuutta, sillä osa työttömistä oli piilotettu työvoimapoliittisin toimenpitein koulutuksiin toisten vetäytyessä pois työmarkkinoilta. Yliopistot ja korkeakoulut aloittivat kesäopinnot, jotta opiskelijoille saatiin edes jotain tekemistä lukukausien välillä. Samalla heidätkin saatiin pidettyä pois kortistosta tilastoja rumentamasta. Lama teki monilla mittareilla selvää jälkeä suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Ajan henkeä kuvastivat muiden muassa kirkkojen ja vapaaehtoisjärjestöjen soppajonot sekä kirpputorien uusi tuleminen. Minulle ja muille lamasta kärsineille ei kuitenkaan tullut mieleen nousta barrikaadeille. Yhteiskunnallista levottomuutta ei esiintynyt, sillä suomalaiset ovat lampaita. Moni ajatteli, että vaihtoehtoja ei ollut. Niin minäkin. Omatuntoni sanoi, että velka oli velka ja se oli maksettava. Syytin tapahtuneesta itseäni. Olin ollut hölmö luottaessani yhteiskunnan apuun. Jos aikoo menestyä elämässään, pitää pärjätä omillaan. Elää sitten minkälaisessa sosiaali- ja hyvinvointivaltiossa tahansa. Tämä uusi yksinpärjäämisen eettos johdatti uraani yrittäjänä ja siivitti SOT:n menestykseen. yrittäjyys ja sitkeä työnteko olivat ajan loitsuja, joiden avulla Suomen talouden uskottiin kääntyvän kuin taikaiskusta nousuun. Poliitikot viljelivät retoriikkaa, jonka mukaan suomalaiset ovat parhaimmillaan silloin, kun ajat ovat vaikeat. Lause oli jo 1800-luvulta tuttu. Silloin suomalaisia kannustettiin rakentamaan yhdessä maataan. 1990-luvulla lama koettiin samanlaiseksi vastukseksi. Kansalaisten oli yhdistettävä voimansa ja uhrattava henkilökohtaiset tarpeensa kansakunnan hyväksi. Yrittäjäksi kannustaminen oli räikeässä ristiriidassa olosuhteiden kanssa. Monet yrittäjät olivat talouskriisin takia ajautuneet vararikkoon tai pysyvään ylivelkaantumiseen, kun vakuusarvot olivat laskeneet ja korkomenot nousseet erityisesti valuuttalainoissa. Ulospääsyä näistä ongelmista ei useinkaan ollut henkilökohtaisten takausten vuoksi. Vuosien 1991 ja 1993 välisenä aikana noin 5% yrityksistä haettiin konkurssiin. Toisaalta, mitä muutakaan poliitikot olisivat saarnanneet kuin yrittämisen autuutta? Muita vaihtoehtoja ei pystytty tarjoamaan ottaen huomioon työttömyyden ennätyksellisen kasvun ja taloudesta kadonneiden työpaikkojen määrän. Minulle yrittäminen oli entuudestaan tuttua. Isälläni oli ollut 8 vuotta oma asianajotoimisto, jossa myös äitini raatoi pitkää päivää. Niinpä yrittäjyys merkitsi minulle lähinnä sitä, ettei vanhempia näkynyt aina kotona, eikä keittiön kaapeissa ollut välttämättä ruokaa. Yrittäjyys ei kangastellut mielessäni ihannekuvana vapaudesta tai omien unelmien toteuttamisesta. Halusin täyttää velvollisuuteni ja päästä nauttimaan velattomuuden mukanaan tuomasta riippumattomuudesta. Aikaisempi harrastuneisuuteni ja osaaminen tietotekniikassa suorittivat uravalinnan puolestani. Ne sysäsivät minut ATK-alalle. Olin opetellut ohjelmointia yläasteelta lähtien ja näin pääsin aloittamaan bisneksen käytännöllisesti katsoen koulun penkiltä. Lisäksi olin ollut liian tunnollinen ja tavoitellut täydellisyyttä kesätöissä, mikä oli aiheuttanut työkavereissa närää. Minusta ei ollut tekemään töitä vasemmalla kädellä, joten yrittäjyys oli siitäkin syystä ainoa vaihtoehto. Kehitys uusmedia-alalla oli myöhemmin samankaltainen. Laman syöverit ja rahahuolet synnyttivät lukuisan joukon yrityksiä. Jälkikäteen yrityksiä perustaneissa nuorissa nähtiin tinkimätöntä idealistisuutta ja pioneerihenkeä. Omaa ratkaisuani eivät muistot ole kullanneet noihin mittasuhteisiin, vaikka minusta tuli sittemmin joidenkin silmissä ahkeran ja tinkimättömän yrittäjän perikuva.